Poro pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kula suwun panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi Gusti Allah samenika sampun dumugi kitab Maleakhi. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun sinau babagan Sakaria setunggal ayat 2-8 ingkang mratelakaken gegayutan pangandikanipun Gusti Allah ingkang ngimutaken bab anggenipun ngaturaken pisungsung bangsa Israel ingkang boten pantes. Sabe ingkang cacat, mindo ingkang cacat lan menika dadosaken dukanipun Gusti Allah. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nang saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula berkahi adicara menika duh pengiran linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe miwiti kanthi maos ayat 8 bab setunggal ing kitab Maleakhi makaten surasipun. Menawa sira padha ngorbanake kewan kang pincang apa iku ora ala? Utawa menawa sira ngorbanake kang pincang utawa kang laranen apa iku ora ala? Coba kang mangkono iku aturna marang bupati nira apa sira ndadekke keparengi apa maneh apa banjur nampeni sira kanthi seneng? Mengkono pangandikane Sang Yahweh Gustine sarwa dumadi. Para pamirsa tembung menawa sira padha ngorbanake kewan kang picak. Apa iku ora ala? Sampun cetha menawi panjenenganipun mratelaken gegayutan pisungsung kewan, Gusti Allah kanthi cetha ngendikaken dumateng bangsa Israel wiwit mila pilih pisungsung dumateng panjenenganipun boten kenging, buntung, cemer utawi jinis ingkang kados makaten menika. Kadi tembung sanes menawi panjenengan ngaturaken rasukan bekas dumateng tim penyelamat ampun nyimpen kangge badan piyambak lan nginten Gusti Allah badhe maringi pangalembono. Ampun kitu panampi tim menika saged ngginakaken rasukan bekas nanging menika tegesipun panjenengan boten nyukani kanthi rila dumateng Gusti Allah menawi panjenengan ngaturaken kanthi cara kados makaten. Panjenengan katosaken dawuh-dawuh ingkang Gusti Allah paringaken dumateng bangsa Israel. Cobi panjenengan katosaken, menawa kewani ana cacate Allah ora bakal kersa nampi. Menawa ana wong nyaosake korban keselamatan kunjuk marang Allah kanggo ngluwari kaule utawa kanggo saos syukur metu saka rilaning atine dhewe, kewani kudu tanpa cacat supaya ditampi dening Allah. Aja nyaosake korban marang Allah kewan sing picak, sing balunge tugel, sing buntung, sing wudunen, sing ana nanai, sing kena lara kulit utawa gudiken, kewan-kewan sing mengkono mau aja kok saosake kanggo kurban daharan ana ing mesbeh. Kurban sing disaosake metu saka rilaning atine dhewe mau kena rupa kewan sing cacat awake nanging kewan sing mengkono mau ora kena kanggo kurban luari kaul. Menika panjenengan saged waos kaimaman 22 ayat 22 ngantos 23. Para pamirsa, Gusti Allah maringi mangertos bangsa Israel bilih pisungsung ingkang dipun paringaken saestu-estu gambaran saking Gusti Yesus Kristus, cempe Allah sempurna ingkang nyucikaken samukawis dosa jagat. Pisungsung ingkang boten sempurna satunggalipun patrap ngremehaken Gusti Yesus Kristus. Menawi dereng sinerat ing salebetipun kaimaman, Gusti Allah nafsiraken paugeran dumateng bangsa Israel ing salebetipun pangandaring turat kang 11 ayat 21. yen kewan mau cacat kayata pincang utawa pica utawa ana cacat liyane kewan mau ora kena disausake kanggo kurban marang pengiran Allahmu. Para pamirsa, ingkang tumatos ing jaman Malayaki inggih menika panjenengan bayangaken wonten tiang jaler ingkang manggen ing laladan pegunungan Efraim ingkang sanget ngajeni raja kaya tiang jaler menika tansah mimpangaken lomba raja kaya ingkang sae piyambak nanging ing satunggalipun dinten sapiripun ingkang ajis sanget sakit. Lan wedha tiang jaler menika ngundang dokter hewan, dokter menika sanjang, kados sapi menika sampun boten saged dipun tulungi. Sapi menika badhe pecah, Pak. Tiang menika ugi sanjang, wah, langkung saya sapi menika inggal dipun beto pedalaman suci. Para imam saged ningali menawi sapi sepuh menika sakit, nanging para imam tetep kemawon nampani awit penduduk ingkang manggen ing Efraim. Nanging wedha para imam ningali sapi ingkang aji menika dipun pisungsungaken para imam sanjang, wah, Pak, ik bener-bener wong kang kebak sekadaran, coba telengen kang dipisungsungake marang Gusti. Para pamirsa, menapa kekayutanipun patrap kita iwet dah menika kalian menapa ingkang kalampan ing Israel ing jaman Malayaki. Rasul Paulus nggambaraken manungsa ing pungkasan jaman. Anggone padha nindakake pangibadah mung laire, nanging lugune padha ora nganggep marang sababe. Kalih Timotius 3 ayat gangsal. Manungsa saged kemawon katingal sanget rohani. Kata sanget pamursit mulo ingkang dipun tedahaken tiang Kristen iwet dah menika. Paulus meratelaken bilih tiang-tiang menika nindakaken ibadahipun. Panjenengan saged ngesoaken mentega tiron atas mentega lan tentu badhe katingal kados mentega asli. Ambunipun ugi sami kados mentega lan tentu badhe katingal kados mentega asli. Ambunipun ugi sami kados mentega nanging kang cetha menika sanes mentega. Saged ugi panjenengan nate mireng cariyos kekayutan wonten tiyang jaler ingkang saestu medhit ingkang nyukani istri mantel ingkang wonten wulunipun. Sak mbotenipun memper gitu. Sedaya tiang kepingin mangertos kenging menapa tiang jaler menika sanget ning kebak sih kadarman ngantos pungkasanipun ing satunggal dinten ing wedha tiang jaler menika kalian istrinipun sawak mlampah-mlampah nembe tiang-tiang mangertos ing wedha nglangkungi kandang trawelu mantel menika ugi mlumpat lan wit lajeng kadunyatanipun menika sanes mantel nanging trawelu para pamiyarsa. Nah, kadang kula kita ketang rumasi menawi dukanipun Gusti Allah inggih menika dados tondo bebaya ugi lampu abrit kangge kita. Pawartos menika dipun alamataken dumateng sinten kemawon ingkang kesah dhateng gereja tiang-tiang menika mireng tiang-tiang menika saestu kolot sangat fundamental lan sanjang amin. Tiang-tiang menika tepang basa gereja, tiang-tiang menika saged niru tembung-tembung kotong ingkang kapireng rohani, tiang-tiang menika lega kanthi moralitas mboten wonten raosipun, tiang-tiang ngisi formulir kayatosan lan samukawis jinis semboyanipun ingkang dipun apalaken lan bangsa menika marem atas patrap menika. Nanging sayatosipun tiang-tiang menika ngremehaken Gusti Allah menawi tiang-tiang menika manembah kanthi cara ingkang kados makaten. Dr. G. Campbell organ sawetawis taun kepengker sanjang, yah, luwih becik aku ngucapake tembung-tembung saru kang asring keprungu ing dalan ketimbang ngucapake tembung-tembung kang ora pantes ing papan suci. Tembung-tembung saru ingkang kapireng ing margi sanget dening awon. Nah, para pamirsa, saged ugi panjenengan protes, nanging aku ora tau misungsuhake sabiloro marang Gusti Allah to. Panjenengan ketahipun mangertos pangandikanipun Gusti Allah ing salebetipun ayat menika, coba kang mengkono iku aturna marang bupati nira, apa sira ndadekake keparengi, apa maneh apa banjur nampani sira kanthi seneng, mengkono pangandikane Sang Yahweh Gustine sarwa dumati. Para pamirsa, kanthi tembung sanes cobi panjenengan bayar pajak kanthi sapi sakit sepuh. Wonten satunggal pitakenan sae, luwih gedhe endi pajak panjenengan kang jenengan bayar karo pisungsung panjenengan marang Gusti Allah. Kula badhe matur jujur menawi kula isin ningali panjenengan awit panjenengan bayar pajak langkung ageng ketimbang ngaturaken pisungsung dumateng Gusti Allah. Kula yakin ing wedha pisungsung dipun lampahaken ing kata-kata gereja tembung-tembung boten pantes langkung kata dipun pocapaken ketimbang ing papan reget ing riku para tiyang mendemapan. Kenging menapa awet inggilipun patrap lelemesan wonten ing papan suci medha menika. Satunggal abdi Gusti cariyos, kula gadhah tepangan ingkang pendamelanipun bisnis. Kula sangat ngurmati sedherek menika. Nanging sadangunipun mataun-taun kula wiwit jubriya dumateng patrap kadherman ingkang dipun tindakaken. Aha, tepangan kula menika remen dono weweh. Lan piyambakipun badhe dono weweh kataipun sami kalian ingkang panjenengan betahaken asal naminipun dipun serat ing bangunan ingkang panjenengan tekaken. Emeta kulo sami pikantuk fasilitas singgal ing kantor pusat sawetawis taun kepengker kulo manggihaken keterangan saking sawetawis sedherek ingkang badhe nyukani sumbangan menawi ing bangunan ingkang dipun tekaken menika naminipun dipun serat. Kula sami mboten kulino nindakaken kados makaten menika ing peladosan radio para pamirsa. Menawi panjenengan ngaturaken pisusung kangge peladosan menika tegesipun panjenengan ngaturaken pisusung kangge tujuan martosaken pangandikanipun Gusti. Panjenengan ngaturaken pisusung sanes supados nami panjenengan wonten ing menapa kemawon. Kula imut menawi kawicaksanan kula sami dados akibat kathah tiyang ingkang gadah kalenggan lan sugih ngungkuraken kula sami. Nanging kula sami mboten bingung awit saking menika. Kula kaleresan mangertos menawi nami tiyang ingkang pakaryanipun besen kalawau dipun tulis wonten ing kalih universitas. Tiyang menika satunggal tokoh imut dat tiyang menika dono weweh temtu slorompet badhe kaungelaken dram dipun ungelaken. Wah dipun sambut. Nah para pamirsa. Gusti Yesus ngendika akan kegayutan tiang Farisi ingkang wonten ing pojok margi sawek nyukani sedekah dumateng tiang miskin lan wonten tiang ingkang wonten ing mriko lan tiang meniko ngetingal-tingalaken menapa ingkang dipun tindakaken tiang Farisi meniko sedaya tiang kisanjang delengen wong Farisi ekelo wong iku kebak sekadarman banget ya to wong iku lagi meneh sedekah marang wong melarat ing pojok dalan kono para pamiyasa. Abdi Gusti meniko nglajengaken cariyosipun kula nate dipun undang sedherek ingkang pendamelanipun bisnis. Tiangipun misuhur. Kulo dipun tajak nedos sesarengan lan kulo saged nikmati pepanggihan meniko. Tiang meniko saestu semanak sanget lho. Tiang meniko gadah karisma. Sesampunipun meniko kulo sami dateng gereja papan kulo khotbah dalu meniko. Pangen gereja ngundang tiang meniko minggah panggung kulo khotbah dalu meniko. Pangen ngundang tiang meniko minggah panggung mimpin dongo. Kulo mangertos piyambakipun tiang meniko. Nih, tiang meniko. Nih, mboten piyambak. Kula mangertos tiyang menika ngaturaken tip dumateng plados restoran ₹2,000 nanging piyambakipun ngaturaken pisusung namung ₹10,000. Kula lajeng ngakes ya ampun wong iku ngaturake tip marang Gusti Allah kok mung semono. Nah para pamirsa. Emetel panjenenganipun ingkang nate wonten ing jagat 2000 taun kepengker lenggah ing sisih bendahara lan mirsani kathah tiyang kula yakin tiyang-tiyang menika gadah pamanggih. Kenapa panjenengane kudu mirsani sepiro anggonku ngaturake pisungsung? Panjenenganipun menika Gusti Yesus. Lan sinaosa kula mboten yakin saben minggu panjenenganipun tentu mirsani saking wingking panjenengan pinten kathahipun panjenengan ngaturaken pisungsung. Menapa panjenengan ngaturaken pisungsung sarege ingkang panjenengan dahar, menapa panjenengan ngaturaken pisungsung kathah kangge pakaryanipun Gusti supados panjenengan misuwur. Ngantos sedaya menika ugi sape ingkang sakit tasih dipun pisungsungaken ing gereja, inggih menika cara ingkang dipun trapaken bangsa Israel lan Gusti tentu mboten badhe ngejaraken makaten kemawon. Selajengipun menika sindiran keras panjenengan pirengaken panjenenganipun ngendikan manawa sira padha ngorbanake kewan kang picak apa iku ora ala utawa menawa sira ngorbanake kang pincang utawa kang laran apa iku ora ala coba kang mangkono iku aturna marang bupatine ro apa sira ndadekke keparengi apa maneh apa banjur nampani sira kang diseneng mangkono pangandikane Sang Yahweh Gustine sarwa dumati. Para pamirsa kula badhe matur seminda malih sinaosa saestosipun sanes urusan kula nanging kula namung badhe ngaturi pirsa panjenengan menapa ingkang Gusti ngendikaken. Ing mriki panjenenganipun ngendika kanthi gumathok bilih panjenengan boten kenging mijulsungaken sapi sakit dumateng Gusti Allah. Panjenengan boten kenging bayar pajak kanthi sapi ingkang sakit menapa panjenengan ngaturaken pisungsung dumateng Gusti sami utawi nglangkungi pajak panjenengan. Saka tuki panjenengan protes, oh aku kudu bayar pajak panci leres. Nanging kados pundi kekayutan ngaturaken pisungsung dumateng Gusti. Kedahipun pisungsung menika dipun landesi katresnan. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku. Yohanes 18 ayat 11. Para pamirsa, manut kula kita babar pindah mboten dipun kuwaosi dening pajak ing medal menika. Nanging perlu kita dipun mangertos bilih ing salebetipun paugeran Taurat Musa sak pro 10 dipun paringaken sanes namung sepindah nanging kaping kalih lan wonten ugi ingkang malah sanjang kaping 3. Menika tegesipun sedaya tiyang ngaturaken 30% saking menapa ingkang Gusti paringaken dumateng tiang-tiang menika. Para pamirsa yang medal Gusti Yesus mirsani saking sisian bendahara panjenenganipun mirsani ingkang dipun pisungsungaken tiang sugih. Tiang sugih menika ngaturaken pisusung ageng-ageng nanging panjenenganipun Gusti Yesus mboten nglepataken tiang sugih menika awet saking pisusung menika. Nanging awet tiang sugih menika numpuk bondo langkung kathah kangge badanipun piyambak menika ingkang lepat. Gusti Yesus ngatosaken rondo melarat lan sawetara sarta seloko ingkang dipun lebetaken dipun bandingaken kalian ingkang dipun pisungsungaken tiyang sugih ing pedalaman suci. Wah, babar pindah mboten ajinipun. Rondo menika mboten ngaturaken menapa-menapa. Nanging Gusti Yesus mendhet seloko menika lan ngribah seloko menika dados emas kasuwarken. Lan panjenenganipun ngendika, rondo menika ngaturaken pisungsung langkung kathah ketimbang ingkang sanes. Para pamiyaso, kulo gumun ningali lampahipun pladosan radio kulo sami ing salebetipun jinis wicalan kitab suci. Pladosan menika dipun sengkuyung dening kathah rondo ingkang ngintun rekening lan tangsa sanjang menika mboten sepinten. Saged ugi menawi dipun bandingaken kalian biaya ingkang kulo sami betaken panjen mboten kathah, nanging menawi sedaya rondo dipun gabungaken tentunipun gunggunipun gumunaken ingkang nyengkuyung pladosan radio kulo inggih menika tiang-tiang ingkang saben-saben ngintunaken 50.000 ngantos 100.000 rupiah. Para pamirsa bangsa Israel ing jaman maliki panci saestu lantip menawi wonten sapi sepuh wiwit sakit utawi mendo ingkang coklek sikilipun tiang Israel tentu inggal-inggal misungsungaken dumateng pedalaman suci kunjuk Gusti Allah. Gusti Allah ngendika bilih panjenenganipun boten kepareng nampani pisungsung kados mekaten menika. Kula gadhah kekajengan mangertos sepinten kathahipun pisungsung ingkang dipun tampi Gusti Allah ing medal menika. Kita dipun sukani mangertos bilih pisungsung kita dumateng Gusti Allah sami kalian imam ingkang ngaturaken pisungsung ing jaman perjanjian lami. Tiang pitados ing medal menika inggih menika para imam ing ngarsanipun Gusti Allah lan kita keteng ngaturaken kadisih rahmat nanging menika boten ateges kita ngaturaken pisungsung sekedhik sanget. Kulo kuatos menawi kita saatosipun ningali panra ingkang dipun tindakaken ing gereja ing saben minggunipun. Tentu wonten ingkang sanjang mengkaten, wah, nanging panra menika ateges wonten tiyang ingkang nyolong menapa-menapa ing gereja. Panci menika tegesipun, bangsa Israel lepat awit nerak awit pisungsung ingkang dipun aturaken mboten wonten ajinipun kangge panjenenganipun. Pisungsungipun mboten wonten ajinipun. Sinaosa katingal kathah, panra tegesipun panjenengan mlebet gereja lan ngaturaken pisungsung nanging mboten wonten rah utawi pangorbanan ing salebeting pisungsungipun. Para pamirsa, kulo kada pemanggih ngaturaken pisungsung menika klintu kathah tiang ingkang nelasaken 100.000 namung kangge nonton bal utawi kasti lan Gusti Allah ngendika kados makaten dumateng tiang-tiang menika menawa kowe ngaturake dhuwit kaya mengkono lan suwan marang pedalaman lan mung lebokake pisungsung 10.000 ing kantong pisungsung lan kowe duwe penemu wis nindakake sak prakara kanggoku kowe luput kenapa kowe ora ngaturake marang aku tips kang kok wenehake marang pelayanan restoran luwih gedhe tembung ingkang kresto samenika lajengaken ayat 9. Mulane saiki coba padha ngudya ngulihake, nglilihake penggalih Gusti Allah supaya karso paring kawelasan marang kita sarene wusana tindak ira kang kaya mengkono mau, Gusti Allah apa ya kersa nampani panunggalan ira kanthi becik mengkono pangandikane Pangeran Yahweh Gustine sarwa duati. Para pamirsa, menapa badhe kelampahan tiang-tiang saged terus ngaturaken dono weweh supados dipun tingali tiang sanes? Kamu mboten ngrumaosi pilih anggenipun ngaturaken pisungsung dumateng Gusti Allah mboten leres. Manah tiang-tiang menika cemer lan pisungsungipun ugi dados cemer. Ayat 11. Awit ini saka ing kiblat petheke srengenge tekan kiblat surupe asmaning sun luhur ana ing antaraning para bangsa sarta ing saenggon-enggon asmaning sun kaasaosan dupa lan kurban dharan kang suci awit luhur asmaning sun ana ing antaraning para bangsa mengkono pangantikane Pangeran Yahweh Gustine sarwa dumati. Para pamirsa Gusti Allah ngendika kabeh upacara agama kang mbok tindakake babar pisan ora ana tegese, ora ana gunane, ora ana untunge. Nanging tiang-tiang menika terus kemawon nindakaken makaten menika. Para pamirsa, Israel ngremehaken asmanipun Gusti Allah lumantar cara pelatosanipun dumateng panjenenganipun. Bangsa Israel mboten ngladosi panjenenganipun kados ingkang dipun tindakaken ing jaman Sulaiman. Emeta Ratu Seba saestu ngungun atas menapa ingkang dipun tingali. Emeta menika tiyang ingkang dereng pitados mboten kadudut manahipun awit menika namung winates formalitas lan tata cara. Gusti Allah ngendika badhe dumugi wektalipun asmanipun dipun agungaken ing antawisipun samukawis bangsa. Menawi panjenengan kedah pamanggi perkawis menika dipun laksanani emeta menika panjenengan klintu. Perkawis menika badhe dipun laksanani ing salebetipun kraton 1000 taun sanes medal menika asmanipun Gusti Allah dereng dipun agungaken ing antawisipun bangsa medal menika. Pangandikan kula wonten tembung sarta ing saenggon-enggon asmaning sun kasausan dupa lan kurban dharan kang suci, dupa kegayutan kalian donga. Lajeng kurban dharan kang suci inggih menika Sang Kristus. Lajeng pangandikan kula wau awit luhur asmaning sun ana ing antaraning para bangsa. Mengkono pangandikane Pangeran Yahweh Gustine sarwa dumati. Para pamirsa, tujuan Gusti Allah milih Israel inggih menika supados piyambakipun nyekseaken dumateng samukais bangsa ing jagat. Kita lajengaken ayat 12. Nanging sira iku padha najisake asmaning sun amarga sira padha ngira mejane pangeran iku kena dinajisake lan daharaning kuno kena diremehake. Para pamirsa, samukawis bangsa nyemeraken asma Allah lumantar gesang lan patrap umat Allah ingkang manahipun cemer lan ingkang upacara agaminipun tak sia. Lajeng kita lajengaken ayat 13. sira padha celathu delengen sepira rekasani. Sira banjur marakake ingsun ngresula. Mangkono pangandikane Sang Yahwah Gusti sarwa dumati, lan sira nyaosake kewan rampasan, kewan kang pincang serta kewan kang laranen. Iku sira pisungsungake, apa ya iku ingsun tampeni saka ing tanganira? Mengkono pangandikane Pangeran Yahwah, para pamirsa, tembung sira padha celathu delengen sepiro rekasane sira banjur marakake ingsun ngresula. Mangkono pangandikane Sang Yahwah Gusti sarwa dumati, para pamirsa. Tiang-tiang menika atur jawaban kula sami bosen kedah dateng gereja awit kedah nindakaken sedaya menika nyisahaken nyayahaken sanget. Menawi manah sampun boten wonten ing satunggalipun perkawis, tentu manah kula manah badhe nglampahi kasayaan. Ing wekdal semanten kula katempuh ing macet ngantos jam-jaman. Kula ningali rencang-rencang ingkang nasibipun sami kalian kula. Ketingal sanget dening bosen awit rencang-rencang menika badhe nyambut damel. Perkawis ingkang awon piyambak ing jagat inggih menika nindakaken pendamelan ingkang kita sengiti. Inggih menika ingkang adamel jam raosipun lami lan boten saged ngraosaken sekita kisah dhateng gereja kalebet perkawis ingkang bosenaken kangge sawetawis tiyang. Awit saking menika kita asring mireng pitakinan, menapa ingkang kedah kita tindakan supados nggesangaken semangat pesamaan ing gereja? Menapa nate panjenengan mirengaken pitakinan menika? Tapi menapa ingkang saged kula sami tindakan supados kathah warga pesamaan ingkang rawuh ing Sabtu dalu? Sampun tentu wonten ingkang mituturi mengaten, ayo digawe upacara mangan bebarengan, ayo nganakake jaman kasih, utawa kita kudu sedhithik ngrubah ibadah tinimbang nganakake sinau kitab suci kang bosen iki. Kita nganakake musik khusus wae lan kita gawe acara hiburan, kita bisa nganakake kaya tontonan mengkono. Para pamirsa. Menapa ingkang lepat yang medhat yang gada pamanggih bilih Gusti Allah menika mbosenaken kangenipun tiang-tiang menika kenging menapa sedaya tiang tang sami wiwiti ibadah kanthi upacara kenging menapa tiang-tiang ngangge jubah ngitung satunggal kita ngobong tupulan melampah mubeng tiang-tiang menika sampun enek kanthi ibadah rohani ingkang kados makaten menika tiang-tiang bedahaken satunggalipun perkawis ingkang gugah wonten ingkang komentar nanging aku seneng karo ibadah kang katoto apik kula ugi nanging akibatipun inggih menika kita langkung remen tata ibadah lan upacara agami kateng kula. Kula mangertos menawi upacara agami gadhah papanipun piyambak ing kathah tiyang sae ingkang nindakaken cara menika. Wonten kakung istri ingkang tresnani pangandikanipun Gusti nanging piyambakipun dados warga gereja ingkang formal lan gadhah gengsi. Sayatosipun ingkang kakung mboten remen kanthi ibadah formal ingkang dipun tindakaken pendeta ingkang khotbah ing wekdal semanten. Kakung lan istri menika dereng tumugi saderengipun kula sami ngrampungaken perangan pambuka ibadah. Kanthi jujur kakung menika sanjang dumateng kula. Kula mboten tahan ningali ibadah ingkang bebas mengkaten. Nanging kakung menika tresnani pangandikanipun Gusti lan pendeta ingkang kutuh menika ugi ngapunten kakung menika awit patrapipun menika. Para pamirsa wangsuling jaman luhur kita gulungan puritan gulungan menika lenggah ing sawetawis bangku panjang lan mirengaken khotbah sadangunipun kalih jam. Ewata menika kathah tiyang ingkang rila lenggah ing papan tinarbuka ing stadion sedangenipun 3 jam kenging panas srengenge inggih menika nonton bal-balan. Wonten ugi ingkang rila lenggah ngantos 3 jam kangge ningali opera. Wonten melih kalih jam nonton film utawi kawan jam nonton drama karanganipun Shakespeare. Yang betah nonton dan mireng drama karangan Shakespeare sinten kemawon mesti mboten gampil kesupen. Tiang saged lenggah setunggal ngantos sekawan jam nanging kenging menapa panjenengan bosen mireng Pak Pendeta medharaken sabdo namung setunggal jam kemawon. Para pamirsa kula panci pendeta ingkang remen ngomong panjang, kula saged khotbah sadangunipun satunggal jam. Lan menapa panjenengan pirsa sinten ingkang sambat awit saking khotbah kula menika sanes pesamuan. Kata ingkang sanjang menika khotbah kula mboten panjang ingkang sambat inggih menika para pemimpin utawi ingkang limrah dipun sebat pemimpin rohani gereja. Kita ngrasakaken sekita upacara agami lan ngrasakaken sekita ibadah formalitas, kita dateng gereja jumeneng salajengipun lenggah ngitung kanthi swanten seru, nanging wonten pundi ing manah panjenengan sayektosipun. Menapa kita nindakaken ibadah awit kita tresnani panjenenganipun, menapa kita saestu kapang luhuraken panjenenganipun, kita ngitung sawetahipun kula namung pisungsung ingkang mboten sepinten. Menapa pun pisungsung menika langkung alit? Mesti kemawon menawi kados makaten kenging menapa panjenengan namung nglebetaken sedasa ewa ing kantong pisungsung? Menawi sedaya jagat raya mboten cekap ageng kangge dipun pisungsungaken dumateng Gusti Allah kados pundi kalian rupiah ingkang mboten aji ing wedha menika? Pakaran gereja panci inggal adamel kita bosen lan kesel. Duwik mode satunggal wekdal ing wekdal wangsul dateng griyanipun sinasa sampun saestu saya kedang ngrawuhi ibadah salajengipun tanpa ngaso. Keluarganipun nyuwun sepatas modi mbataraken awit modi sanget dening saya nanging modi sanjang aku pancen sayang sadurunge nindakake pakaryan iki nanging aku ora tau bosen nindakake perkara iki. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan kita sigek semanten kita lajengaken ing dinten candhaipun. Duh pengiran kawula ngaturaken gunging panuwun nedha menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka mugi Gusti berkahi kawula sepatas kawula dados tiyang ingkang sae wonten ing kekristenan. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Sedaya pangandikan ingkang sampun kula wedharaken menika supados dados berkah, dados kegiatan kangge sederek-sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula netung haleluya. Amin.